Nezinu,
ne odakle je smisli.
Ti ga ne zeli je traknu pijeno, u klasete smo se otrobijeno. Rita Kelos.
Ah.
Oh.
To se obija.
Čau.
Čau.
Zribētu mums tagad tādu cheesy intro to elevator music uzlikt. Ah, okei. Tā lai pauzes pēc divu mēršu pauze.
Bet mums tikai arī tas mūsu tikai nedzeriet rāk no piena.
Jo tad tu esi tādi ļoti čirkstīgi. Tā lai tu uzslēdzi šo epizodu, lai tev ir asiņos.
Jā, okei. Tā lai viņi nepaliek vairāk par 10 sekundēm.
Šaubos vai kāds pēc šīs divu mēršu pauzes vēl būs. Mēs varam pastīties, ka mēs pēdējo reizi ierakstījām.
Jā, es to zināt. Es, mans minējums ir, ka mēs kaut kādā 22. janvārī izlikām. Tā kā, no joke.
Nu, čau. Kā mums iet? Mums iet labi. Pagaidi, kā rīt kā luks.
Mums bija radošais pārtraukums.
Radošā krīze. Pēdējā epizode 14. janvārī.
Wow.
Kai pirms...
Nē, 22.
Jā?
Teicu.
Uj. Nu, jā.
Redz kā, uzmanēju pareizi, jo es sakoju līdz kā iet mums podcast. Un ir 3. marts, tātad, ja rupja rēķina, tad viens mēnesis ar pusi.
Es biju domājis, ka vairāk. Nē, mēs kaut kad ierakstījām. Nesanāca. Cerams, ka šis sanāks. Es ceru. Nu jā. Labi. Kā tev gāja šos divus mēnešus?
Man tāds sajūt, ja godīgi, ka par šiem diviem mēnešiem diezgan daudz kas ir mainījies.
Ok.
Es pat nezinu, kā tev to varētu aprakstīt, bet man liekas, ka es esmu nejau cits cilvēks, bet varbūt pat mazliet jā.
Un tad man sākās bimbiens un es raudāju.
Jā. Apmēram tā. Un jā, ja es pēc tam, pirms es nācu ierakstīt, es paskatījos... savu Snapchat memorijas, nomēram, lai iziet caur tam, ka tā kā kas ir noticis par šo laiku. Un tā kā nekādi baigie notikumi nav notikuši, bet vienkārši kaut kāds mindsets un tas, ka mēs ierakstījām 22. janvārī, tad jau vēl bija ziema. Tagad ir tā kā full on pavasars un es jūtos pilnībā citādāk.
Nu, notika viss. Bija muzikālā banka.
Jā.
Es atceros, tad bija...
Nu, nekādi zini, paigi notika, nenotika, bet muzikālā banka, tas gan bija. Par to mēs arī runājām iepriekšējā podcastā, kas netika izlaists.
Bēdīgi. Es varu pasmēst tvītus. Pasmēst, kas ir ietvītots, ticis.
Oh, yes, please. Jā, sāksim ar to, ka manā Twittera atkarība pa šo laiku ir kļuvusi 100 reizi lielāka. Un, jā...
Es varu lepoties un ir 5 followeri.
Apsveic! Man ir... Esmu populāra. Nē, bet runāju par to, tā kā man bija tas viens tweets, kurš kaut kādā veidā vienkārši pēkš kaut random cilvēku viņi sāka laikot, un es nezinu, kā tas īsti strādā. Es īsti vēl neesmu uzķēris, kā Twitter strādā un tas algoritms, tā kā tā, ka tevi atrod vienkārši pēkš kaut kādu nepazīstam cilvēku.
Tu vai Twitterī, viņš tā kā Instagramā kādā feedā iemet?
Arī, bet zini, Twitterim tur blakus ir tie, kas ir trending, tie vārdi. Nu, piemēram, tur vienmēr tas var būt vai kaut kas tāds. Un es gan jau vienā no tiem bija kaut kādā veidā iekļuvis. Un viņš dabūja, viņš vajag kaut kāds 70 laikus. Man pat nav tik daudz follower.
Tad šodien Latvijā trendo vakcinācija. Neko. Jā, daudz. Labdien, Kariņš, tieši, kāpēc, Bitcoin, vakcinācija, neko, valsts, Clubhouse, jūsu, Pfizer, pirms, COVID-19, manuprāt, kāda Ķīnas, precīzi, paldies, iespējams.
Bet redzi, vienmēr, kad es pastāstu to Twitter, tos vārdus, kas ir trendo, tas raksturo vienkārši tipisko latvieti. Tu tā kā zini?
Man bija ielikts storijā. Lembergs ir cietumā, manuprāt.
Kaut kas par to Lembergu ir, bet es pat nezinu.
Viņam to tiesa beidzot piespriedu.
Okay, jā.
Un tagad viņa likt cietumā. Un Instagramā arī ielikts bija labākais tas Twitter trendings. Tūlīt nolasīšu. Bet jā, Lembergs ir es nezinu, viņš ir cietumā, vai viņš būs vai kā, bet tātad tagad bet varbūt tas arī nebija par... Nē! Šitā būs tēma, par ko mēs iepriekš, nu, vēlāk varam parunāt, bet tagad Didrikssona.
Oi, mēs tak to aizmirsām pateikt, jā.
Bet par to mēs parunāsim tālāk.
Mēs
bet,
parunāsim noteikti.
Bet tad Twitterī trendoja Didrikssone, līdzjūtība, dievs, viņa, varu.
Īsi raksturojums
par Latviju. Un pēc tā varu bija tiešām varu. Tas ir tajā raksturoja Latvijas
sabiedrība. Tu vesels teikums sanāca.
Nu, var cikot, jā.
Bet dievs diezgan bieži trendo.
Ļoti.
Kaut vai, nezinu, es saprotu, jo es pēc arī reiz saku, ak, dievs, nezinu, nav tā, kas runāja par dievu.
Kaut vai... Tiešām nav citu teicinu, manuprāt.
Jā, un, bet labi, arī dievs tur bieži tiek pieminēts. Ir dievs, kad runāja par Didriksonu.
Okei, okay. Tad runāja par Didriksonu.
Es domāju, ka jā. Es jau biju mazliet, tā kā, zini, nomierinājusies, ja tas bija senāk. Pirms divām nedēļām.
Man ir viss kaut kas par to tēmu sakāms.
Jā. Man nav nekādu faktu, man šeit ir vairāk faktu, man ir vienkārši mans viedoklis.
Var sakot, Latvijas dieva radība, dieva radītā un dievu mīlētā un izaudzinātā. Es nekad nemācāšu izrunāt viņas uzvārdu. Didriksone. Uzskatā dažādus dieva pieņemts uzskatus. Un, manuprāt, visi zina, kas tie ir par uzskatiem un tā. Un, nu jā. Es vienkārši domāju, cik kā biznesa cilvēkam tev ir jābūt smadzeni šūnām, lai tu pateiktu kaut ko tādu. Jo tā kā, nu, vienmēr tev tagad ir kaut vai šis podcasts, ja tu jau nesaki neko tādu, tu apzinies to, ka tev nākotnē ir īpaši viņa ar savu platformu.
Viņa, manē, viņa, tas ir viņas, man šķiet, ka, ne, nu, viņai vēl ir tas butterfly bagels, bet, nu, labi, nu, pieņemsim, ka tas influencēšanas, viss darbiņš viņai ir kā iztikas pelnīšana, jā. Un viņa iedomās kaut ko tādu pateikt, tā kā tiešām, vismaz padomā par savu biznesu un mazliet neko nepasaki vairāk par to tēmu.
Man arī interesanti likās tas, ka viņa pateica. Tad viņa izņēma ārā to storiju. Es viņa neskoju, es šito skatījos tikai kaut kā Twitterī vai pēc tam TikTokā, bet tad, cik es saprotu, viņa ielika atvainošanos. Tad viņa to atvainošanos izņēma ārā. Tad viņa saviem postiem noslēdz komentus, jo cilvēki viņai komentēja.
Nu,
un tad viņa savu akontu padarīja privātu.
Privātu? Zini, cik, jā, cik komiski tas ir influencerē privāts profils.
Pastamies, did, did, did. Tagad viņa ir atkal publisks.
Nu jā, tāpēc, ka tas viss tā karstums nogāja mazliet.
Un palasam komentārus viņas jaunākajai bildai.
Nu gan jau, kad labi komentāri.
Un, protams, ka tur ir labi komentāri.
Sirs, tik daudz sirsniņu, kā tu sakars.
Es domāju, viņa dzēšu ārā.
Arī. Nu arī vienkārši cilvēki jau bišķiņi par to ir piemirsuši.
Nu labi, par to piemiršanu otrajā dienā TikTokā tur kaut kas lika. Un tad jau kaut kas uzrakstīja, ka, ķipā, kāpēc to lietas jau vēdas ziņas pēc divām dienām.
Jā.
Un tad man ļoti smieklīgi likās tas, ka mēs tā kā baigi kaut ko cenšamies panākt vai kā, bet viss ir aktuāls tikai vienu dienu. Un pēc tās jā. Vienas dienas tā kā tas vairs nav.
Nu jā. Nu vismaz tiem, kas varbūt sakoja tajai Didriksonai vai piedalījās viņas konkursos, tagad vismaz saprata to tā kā, ka nu varbūt nevajag. Nu, protams, viņai tas viņas ordinālais fanbase paliks. Tie visi cilvēks rakstās sirsniņas, viņa jau paliks, bet es domāju, ka kaut kāda veida zaudējums jau viņai bija.
Jā, tur visu laiku, man liekas, tur...
Es nezinu, varbūt, ja es viņai pasakot, līdz varbūt viņai gan jau vēl visādas kontroversijas lietas saka, nevis tikai to.
Tās drēbs jau tur arī kaut kāds AliExpress iepērk vai no kurienes?
Kaut kas tāds ir, ka jā, viņai ir tā, tas veikals. Ne, nu, protams, es negribu runāt par gaumēm un tādām lietām, bet... Bet tur tā ka par to viņas veikalā jau arī visādi joki tur Twitterī un tā, un tas man vienkārši smīdina un patīk. Nē, nu labi, iepērkaties, bet, nu, Es nedomāju, ka tas viņas veikals ir tā vieta, zini, kur tu atradīsi kaut ko tādu, ko tu nevar atrast citos veikalos, un vēl pēc tam zinot, kāda ir tā veikala īpašniece, un tā kā, man turprāt, tur labāk to savu naudiņu par ādas biksēm, kuras gan jau saplīsīs nākamajā dienā, ir atdot kādam citam.
Tad, kad viņa bija gandrīz ideālajās vakariņās, tad viņa likās diezgan normāli.
Viņa bija?
Jā, viņa bija, tad, kad bija, kas tur vēl bija? Horens tur nebija.
Bet nē, tā jau bija tā, viņa citādāk sauca.
Ah, nē, Horens bija cita, bet Didriksona bija.
Mhm.
Kas tas bija pa cilvēku? Viņa tur toka bija.
Mhm.
Un, mēs vēl nerunājām, ka viņai visu laiku tikai jautājotos jautājumus par viņas seju. Un, kad tu neteici to, kad jau nepieklājīgi saki izklausīties, nekāds cits to teica.
Nē, es to mačeku neteicu. Tāpēc, ka...
Nu, labi, basically, tad
viņa... Es neesmu redzējis.
Nu, man liekas, ka viņa bija.
Es atzos tikai to, ka bija Horens un tā otra influencer, jā. Kas diezgan, nu, nejau līdzīga, bet viņa bija, nu, tāda.
Man liekas, ka viņa... Nu, basically, nu, pieņemsim, ka viņa bija.
Jā, nu, labi, iedomājamies, ka Didriksona bija gan izdālās vakar ierakst teātri.
Man liekas, ka viņa bija, jo viņa vēl to plīti nemācēja ieslēgt.
Ok, pieņemsim. Nu, tas būtu diezgan ticam, manuprāt.
Un, man viņa likās normāla.
Ok.
Es jau viņa nekur nebija priekš redzējis. Jā. Un tam viņa likās diezgan ok. Un tad šitā, nezinu, Didriksons.
Nu, tā kā to pateikt, vienkārši, nu... Nu, protams, nevar jau pārāk daudz spriest pēc cilvēku, kuriem postiem un tā, bet arī tas, ko viņi posto, vai tas, ko es redzu no storijiem, ko cilvēki arī posto. Nu, tā kā es nezinu, viņi noteikti nav manā gaumēnes, viņi noteikti negribētu paturēt savā, tā kā, redzes lokā. Nu, es nezinu, mani neņemāli neinteresē, un es nezinu, neatbalstu
jā,
daudz ko.
Jā, kur ir, viņa bija.
Ok.
Kas tur bija pa cilvēkiem? Šī tāda.
Nu jā, es šito neesmu redzējis, bet nu, okay.
Un tad viņa likās normāli.
Nu jā, tas, ko viņa apmēram parāda televīzijā.
Nu jā, kā jau rakstīgi, nu, biznesa sieviete. Mikā piedomā par to, ko tu dar.
Nu jā.
Bet, nu, Latvija ir Latvija. Man liekas, vispār pasaulē, ja kaut kas šitās notiek, tad jau pēc divām dienām tas ir.
Nu jā.
Out. Nu, tagad nevienmēr es neinteresē.
Jā, jo tas ir tāda izāk lieta, kas cilvēkiem ir tāda izklaides variants.
Mhm.
Bet vēl interesanti, man likās tas tā kā, ka...
Nu.
Viņa vēl tajā savā storijā, kur viņš to visu pateica, viņa teica, ka viņa jau sen to gribēja pateikt. Nu, zini, tad bija kaut kas tāds, tā kā, oj, es tā kā šo viedokli jau, nu tā kā, kaut kas tāds tur bija. Nu, labi, ka viņa ātrāk nepateica, jo tad viņa nevarētu taisīt savus iPhone 12 giveaway'us un sarkanas kleitas vilkt, tādas lietas.
Dieva dāvana, dieva bērns. Tu redzēji to Roja Rodžera storiju par Didriksonu?
Es redzēju tweetu, bet storiju nē.
Tas bija drausmīgi labs. Es tagad nezinu, varbūt viņu vēl konkurēšu.
Jā.
Tas bija tik labs.
Bet ne, vispār ļoti daudz lietas, ko cilvēki postīja par Didriksonu, vēl pēc tam, tā kā zini, ne tikai tādi Twitter, kaut kādi, nu, random cilvēki, bet arī slavenības, nu, jā, slavenības, bet, nu, influenceri citi, un ka viņi atbalstīja to visu, tas man likās baigi nice, jo, zini kā, man šeit daudzreiz cilvēki izvairās no tādiem bīfiem, un neviens neko neraksta. Bet šoreiz, tā kā, lielākā daļa cilvēku atsaucās, lika stories, tvītoja, nu, pilnībā visu, ko vien var darīt, un pamatā tāds respekt. Tad zināju, pie kuriem cilvēkiem palikt, pieturēties, kam atsekot.
Nu, labi. Un tad ir, par šito mēs daudz, man liekas, nevaram runāt. Bet, kā to tur sauc? Nu, tas, kas ielika to, esam to postu par Didriksonu, atbalstīja viņu.
Kivičs? Nu, par Kivičiņu vienmēr var kaut ko pastāstīt.
Bet, tas bija interesanti.
Kivičs, vispār... Varētu taisīt, man šeit būtu 10 podcastu tikai par Kivišu un ko viņš darīs pēdējo 5 gadu laikā. Es domāju, ka viņš vienmēr ir bijis kaut kādu skandālu vidū. Vienmēr.
Man kaut kā nesalikās kopā, jo tagad viņam bija... Viņam ir tas jaunais sarunu šos, kur viņš runā kaut kādiem cilvēkiem. Un tur bija Ēlans, un Un tas viņam tā attieksme bija tāda, nu, viņš neko tur neteica, tā baigi, viņi tur arī par kaut kādām šādām tēmām runāja. Un tad viņš ieliek to video, kur viņš tagad brauc visiem augumā.
Jā.
Un atbalsta Didriksoni, pats saģērbies, tik tādu, nezinu kas. Un, nu, es sapratu, manuprāt, ka tas noteikti bija tāpēc, lai naudiņa, naudiņa.
Bet tādā ziņā, ka viņš nenormāli gudrs ir, jo vienmēr kāds par viņu runā. Tā kā es viņam vispār nesako līdzi, un es arī nesako cilvēkiem, kas baigi runāt par Kiviču, bet nu, viņš vienmēr kaut kur uzspeld. Mēs vienmēr kaut ko par viņu zinām.
Nu jā.
Tādā ziņā, nu, tad es domāju, ka viņam diezgan labi iet ar to peļņu un ar tiem skatījumiem.
Tā viņš joprojām diez ir kopā ar to savu, to tur, kā viņa sauc, Lieni?
Es neatceros, viņam tur arī kaut kāds bīvs bija.
Viņam gadījumā nav bērns Kivičam?
Viņš jau ir, jā.
Nabaga bērns.
Bet tu tādi, ka nevar zināt, kāds tas Kiviča dzīvē. Nu, ģimenē.
Nu, bet tik un tā, tu padomā, tie ir aug savu tēvu, kad viņš ir saģērbies kā, nezinu, vecpiebalgas tante, kas dodas, nezinu, rīt pastaigā.
Nu, jā.
Un tad viņš saka visādas tādas sūdas, nu, ai, nav. Bet labi par Kiviču. Es varam beigt, kas zinu, viņš uztaisīs mums kaut kādu video.
Viņš uztaisīs, vai ne, mums pretī kaut ko.
Es nevēlētos.
Nē, zini, mums tas būtu izdevīgi.
Jā, bet...
Kivič, uztais mums video. Mēs gaidām.
Tikai tā bija saudzīgi, jau.
Nē, var arī nesaudzīgi, tas tieši vēl vairāk uzmanību piesaistīs.
Ok. Nu, vai nu visu, vai neko.
Jā.
Tad par... kamēr mēs runājam par visādiem vārdiem, tad tu zini durkli, vai ne? TikTokā.
Nē.
Tu nezini durkli.
Nezinu. Es neesmu TikTokā, es neko nezinu.
Labi, es tev parādīšu. Vai sakot?
Nu, viņš šeit, kas nezinu.
Nu, tu to, ka zini. Ah, bet es varu internetā to parādīt. Un, nu, viņš visu laiku ir bijis tāds diezgan tu. Un tad viņš, tad viņa meiča pateica N-vārdu.
Opa!
Vairākas reizes. Un tad sākās ar viņiem skandāls. Kā viņu sauc? Šis Dead Silence ir labs. Pagad to līdās atradīšu, kā viņi to referents materiāli.
Mēs man atceru, ka mēs tā kā lēnām ar kādu podcastu kļūstam, zinām, par tādu tējas kanālu.
Nu, zini, nav jau par ko vairs runāt. Covids nevienam vairs neinteresē.
Nē, nu, protams, vai ne? Tā kā, nē, nu, jā. Bet, zini, tad priecājos, ja tu vienmēr pastāsti jaunu drāmu, jo es nedēļuši tā, ka esmu kaut kādā drāmas virpulī.
Es nelikšu to, kur tas N-vārds. Tā lai. Bet, manuprāt, tā video vairs nav.
Nu, jā, gan jau.
Nu, viņš bija ļoti ilgi. Labi. Tas ir viņš.
Vienam uzkāpt kokā, tās no tā. Daudz grūtāk uzkāpt, diva tā.
Vienam... Tā. Es nekā nāsiedzēšu.
Un tā ir tā viņa meiča.
Ja tev gribas vairāk gaismu dzīvē, piesako zvans 112 Instagram, tu jau zini. Tu...
Un...
Jā, es nekā nāsiedzēšu viņu.
Nu jā, un tad tur viņi to N-vārdu multiple reizes teica. Un tā ļoti, ļoti daudz un tā.
Mm-hmm.
Un tad par viņiem tur riktīgi sacēlās. Bet tu nevar cancelot kādu, kuram ir pilnīgi vienalga.
Jā, viņam gan jau tieši tā kā tāds uzmanība.
Un viņš bija pie tā Kiviča tajā sarunu šovā ar to...
Viņš bija tur?
Jā. Viņš bija Eilands, bet nu, tas bija atsvešķi. To es nostajos. Un tad bija, kur bija viņš ar... Tik tā kā ir tāds nezvērs. Tāds tik tā kā ir.
Ok.
Un... Un tad viņiem, tad viņi tur tad runāja un tā tālāk. Un tad nevarēja, tad tas durklis, tā kā, nu, tas ir baigais tāls, cik es saprotu. Nu, vienkārši tā ir jābūt. Cilvēku dzīvē tā varas nedara, bet, nu, man arī likās bika jocīgi, ka viņš, nu, tā tagad to N-vārdu baigi trikī situēšana, tas viss ir.
Nu, jā, nu, ne jau, zini, arī, ja tas ir joks, nu, tā kā, nu, baigais joks, ne, tā kā varēja kaut ko citu izdomāt. Tāpēc nezinu, kā tas ir actually, tur kaut kas ir skečī.
Bet, nu, cik es saprotu tagad, tas video tur vairs nav.
Nē, nu, visticamāk. Un es domāju, ka arī, ja piesam, viņi jau reportoja pietiekami daudz reizes, vai kā, vai arī, nu, viņš pats saprata, ka...
Nē, šaubos. Jo tur viņš ielika to video. Paga. Nē, labi, tā viņa vairs nav. Bet tad, šis pats cilvēks, tu zinks ar sudraba kāju.
Jā.
Oh.
Par sudraba kāju es arī varētu daudz ko pastāstīt.
Un tad viņš tagad ir bīfā ar sudraba kāju, bet nu tur gan es piekrītu sudraba kājai, jo viņš viņu nosauca par... Nu, visādos sagados vārdos.
Jā.
Nu, ai, nav. Nu, par sudraba kāju man nav ko teikt, es nezinu, kas viņi ir vai ko
dzīvē dar. Sudraba kāju. Nē, nu, labi, es kādreiz ļoti daudz skatījos viņas kanālu, un es arī viņai Instagramā ļoti daudz sekoju.
Jā.
Un ar viņu ir tā, ka viņa ir tāda, tā kā, sākumā, jā, liekas viņa tāda forša, jauka, atbalsta visu kaut ko. Bet man šeit patiesībā viņa tāda diezgan tā kā pat nesaprot, ko viņa īsti dara. Tad viņai tur kaut kādi 100 ko toksiskie boyfriend ir bijuši. Un viņai vienmēr, tā kā, es esmu tāds vietu, ka viņa māca nepareizās lietas, tā kā cilvēkiem, kas viņai sako. Jo vienmēr viņai ir tās atbildes uz jautājumiem. Un es nezinu, kaut kas man likās viņā tik ļoti sketchy un tik tāds toksisks. Viņa arī ļoti dievticīga un tāda. Un, nu, zin kā, es nezinu, kaut kas nebija priekš manis. Un es viņu vienreiz redzēju arī šķietē. Rīgā viņa ar kaut kādu savu to boyfriendu strīdējās kaut kādā kafejnīcā. Man bija tāds, okei. Okay. Nu, es nezinu, vienkārši kaut kas par viņu man likās tik ļoti tāds dīvains.
Mm-hmm.
Un visu, ko viņa, jo viņai tie Q&A bija reāli katru dienu tajā Instagramā.
Es vienīgais redzēju par to, ka viņa kaut ko par krāsošanos bija ilkus.
Uh-huh.
Un tad viņai brauc augumā par viņas uzdzīmu kārtojo reizi.
Ok,
tas,
protams.
Tas ir viss, ko es par viņu redzēju. Bet, nu, zini, nu, nevaru tā vajag, bet, nu, viņa ir no viena no tā paša bar, kur citi cilvēki, kas Latvijā ir diezgan interesanti līdz ar to, tu baigi.
Nē, kā, kā viņam man šeit, ka nav slikta, nu, influencer kā tāda. Bet viņa arī man šeit uzliek tādu mazu tēlu. Man tāds
no, loģiski.
Ka viņa dzīve actually, zini, tāda ballētāja, tāda, kurai īstenams neinteresē. Man tāds liek, viņa varētu būt diezgan tāda nejauka.
Mhm.
Un cik es viņu redzējusi tā kā Rīgā, tad viņa īstās tāda, oh jā, tā kā esmu labāk par citiem. Nu, es nezinu, kaut kas liekas ļoti skečī viņa. Un arī viņa tur vēl stāstīja vienais, kā viņa tur gandrīz kidnapoja vai kaut ko tādu, bet, nu, tā ir, kas taigā pa bāriem apkārt, you know.
Ok. Labi. Tad, atkal TikToks. Tu es tev pagājušo reizi, tagad mēs ierakstījām, bet ko mēs nepublicējām. Šī te sieviete, kurai ir uzmanības deficīts.
Tā to tagun?
Jā. Tad es
tagun viņam vieglāk palpun.
Es atkal parādu to bildu. Tad viņa šajā laivā kārtējā, kas tiek filmē, es nezinu, vēl projām, es viņu sen neesmu redzējis.
Jā.
Bet varbūt es viņu nobluķēju. Līdz ar to es nezinu. Bet varbūt nu, viņa vairs nerādās, varbūt viņa vairs netaisos laivus. Bet nu, pirms kādu mēnešu viņa taisīja laivus tik tā kā, nu, trīs reizes dienā noteikti. Un vienā no šiem laiviem, tad viņa bija ar to apsieto degunu, citējot viņu, viņai bija deguntiņa operācija, lai deguntiņš labāk elpotu.
Nu, okei, okay, okei. Okay.
Un tad, nesenākais, ko es redzēju, ka viņa arī bija iesaistījusies Didriksonas tēmām.
Okay.
Protams, jo viss tagad iesaistās Didriksonas tēmām.
Uh-huh.
Un viņa piekrīt Didriksonai, manuprāt.
Viņa piekrīt, okei. Okay,
bet es, šie ir fakti, ko es kaut kur esmu izvilcis.
Nu, jā.
Bet, basically, man liekas, viņa teica, jā. Un, nu jā, man, nu...
Kur viņi nav dabūna deguntiņa operācijā un tā, lai taisītu laivas 3-6 dienā?
Es nezinu, viņi jau sēž pie datora, bet, nu, kā viņi sēž pie datora? Viņi uzvelk visu topiņu, kurš speciāli tā, lai piesaist cilvēks, jā?
Mm-hmm.
Un tad sēž, un tad šitā, tur liec tajā kamerā, un tad tu sēdi... Un tu skaties, un es domāju...
Un tu paliec tur.
Nē, zini, es dažreiz domāju, vai esmu nojūdzies, vai tas cilvēks ir nojūdzies, jo... Nu, vienkārši... ir jāapsakās dažreiz uz tādiem cilvēkiem, tas ir kaut kas fenomenāls, ko skatīties. Bet es saku, manuprāt, es esmu nobuķis.
Bet tur tā lieta, ka, tā kā, zini, Latvijā ir vairāk tā kā influencers, kurus tu skaties, tāpēc, ka viņi ir slikti.
Jā.
Tā kā, labi, es nezinu, es knapi varu nosaukt kādu, kas te vispār tā kā man patīk, jo man actually patīk. Tā kā, lielākā daļa cilvēku, par kuriem patiesībā runā apkārt, ir tādi, kuri kaut ko sliktu ir izdarījuši.
Nu jā, šis uzmanības deficīts, un tad...
Jā. Un tie nabaga cilvēki, kas tā kā patiesībā strādā, lai tā kā uztaisītu labu kontentu, tā kā viņiem tā kā neiet nemaz tik labi.
Labi, vispār runāju par to TikTok. Tagad TikToks ir arī Tinder platforma.
Ko?
Tur nezinu vairāk, ka pusmūžu cilvēki liek savus sludinājumus. Un tad ir kaut kāda sieviete, kurā ko viņa dara, viņa pārdod. Beisalī tā kā Avon tikai ar vitamīniem, kas ir no Krievijas. Un tad viņi tur reklamē to internetu uzņēmumu.
Nu jā.
Un tas ir vienkārši fenomenāli.
TikToks kļūst man šeit par vienkārši avīzi, you know, kur visi atslūdināja un tādas lietas.
Tā kā kaut kā tā tur notiek.
Labi, kas tu neesmu.
Es īsti nezinu. Nē, nu zini, tas viss, ko bieži vien dara, ir gudri, bet gudri tādā biznesa ziņā, ka tu piesaisti savu uzmanību.
Nu jā.
Bet, nu, nezinu.
Nu tādā morālā, ētiskā ziņā noteikti nav labi.
Bija vēl kaut kas uzbēja teikt to TikTok, bet savu izmars. Nu labi, bēskulīši šis bija mūsu par šo tēmu. Tad mēs varam. Nē, nu tas, ko es visu laiku domāju, saistībā ar šo tēmu, par ko mēs runājām, ka tās ziņas aktuālās ir 3 dienas.
Jā, noteikti.
Tas ir, man liekas, tāpat kā Amerikā bija tie protesti. Tie protesti tur arī teica, ka viņa aktuāli bija nedēļa 3.
Jā, piesam par to ielaušanas tajā Kapitolu, jā, tur tas bija, vai es aizmirs jau par to pilnībā.
Un tad, kā ir interesanti, kāds ir tā mūsu ētika, mēs vienu dienu pacepjamies, ja mums ir jautri, un tad mēs aizmirstam.
Nu jā, vai tā kā zini, jau pietrūks tas aktas īstais gribas spēks. Tā kā it kā mēs tur kaut kādu storiju ieliekam, pasakam, o nē, tas tā nevajag darīt, bet vispār iedzīt, tad atkal viss no jauna sākās.
Labi, tad šis ir par šo tēmu.
Jā, TikToks mums vienmēr ir, tā kā zini, pusi no podcasta mūsu tas sadalījums ir tāds, ka ir jāparunā par TikToku. Vismaz 20 minūtes.
Jāparunā par visiem Latvijas cilvēkiem, kas Latvijā ir kaut ko izdarījuši. Ir jāapspriež.
Jo tā kā mēs neko dzīvē nedarām, mums jāparunā par citiem.
Jā. Ok, vēl paliekam pie šīs tēmas. Tad šīs divas meiķes.
Kas tur
ir? Šodos tev arī rādīju. Viņām ir, nu pieņem, es nezinu, cik tev iztāsmē.
Jā, šito tu man rādīju. Un cik viņām izstāst gadu?
Jā.
Nu, kādi 16.
Jā, es jau, nu 14.
Nu, zinīgi, grūti pateikt. Nu, noteikti viņas iet, tā kā, starp pamatskolu, vidusskolu.
Un tad viņas arī uzskatīja tik to, kā ir normāli likt. Es nezinu, to vajag lasīt vai nē, bet tur arī kaut ir iesaistīts rasistiskas noslietas materiālu. Un sajāršu, es īsti nesaprotu šiem cilvēkiem to domāšanu, kas viņiem galvā ir, jo.
Nu, man liekas, ka viņas vienkārši, nu, viņas tik tālu neaptver. Tas ir pilnībā viss, un, jo nav tādam cilvēkam, kurš pat nezina un nesaprot to, ka tādas lietas tā kā ir sliktas, tie viņam neieskaros to, ka viņš nevar ielikt kaut kādu maziņu TikToku par to, kas tur ir rakstīts, un tā kā viņām tas liekas gan jau pilnībā fine.
Bet, nu, liekas, to vajadzētu mācīt skolā.
Noteikti.
Kur ir tā robeža, ka tu sagrauji savu nākotni? Jo kā? Man tagad ir screenshots, nezinu, izaugs par deputātiem. Šeit tev.
Nu jā. Jā, tu tagad turēši tā visu mūžu. Nu, un piesam, kad es gāju pirmajā klasē, un tur laikam līdz trešajai, tur bija, piesam, ētika vai kristība kā mācība. Un tie ētikā mācīja, ne, tā kā bija okei.
Tur mācīja savākt suņu kakas.
Tur bija tāds, jā, tā kā. Es atceros, un tur bija, ko tu esi savā dzīvē izdarījis tādu sliktu, kur tā bija grūti kādam pateikt kaut ko tādu. Man bija, es tur uzrakstīju kaut ko, zini, kā es saplēju kaut ko krūzi, man bija mamma grūti pateikt. Jo es nezināju, ko rakstīt. Un, zini, un tādā ziņā, ka viņi varētu vairāk mācīt Jā, par visām tēmām, kas tagad patiesībā ir aktuāls, un es ceru, ka viņi to dara.
Mm-mm.
Jo es nezinu, vai nekas tagad notiek vispār pirmajās klasēs.
Nemāc, nē.
Un es nesaprotu, kādēļ, jo tā tā ir nu, liela sabiedrības daļa.
Tāpēc, ka mūsu pedagogi kā tādi ir padomju laika cilvēki. Un tu padomju laika cilvēkam nevar ieskaidrot, ka viņam jau neliekas. Tas, ka Latvijas līmenī būtu jārunājas, nezinu, par ko rasismu un vienlīdzību.
Nu, vienkārši fakts kā tāds, ka viņi uztais it kā skola 2030. Nu, bet kas tad notiks tajā 2030. Gadā? Tā kā, ka mūsu bērni nebūs vispār, zinī, mācījušies neko, kas patiesībā ir svarīgi dzīvē.
Nē, man liekas, ka tagad tiešām aizvien vairāk mēs redzam to, kad ietvītots vai pateikts vai kaut kāds tāda lieta tev nāk atpakaļ. Ja tu bērniem iemāci, hei, padomā, pirms tu to dari, nu loģiski viņi padomās. Bet, nu...
Nu jā, jo, piemēram, man nekāda jēga no kādiem grupu darbiem, kāda jēga man tur rakstīt kaut kādas atgriezniskās saites, ja tā kā... Ja, nu, tā kā, man šķiet, ka mazliet viņi ir vienu soli pārāk uz priekšu.
Mm-hmm.
Tā kā mums vajadzēja sākt ar to, ka viņi izdomā vispār, ko mums vajag mācīt, un tad tikai domāt, kā mums mācīt.
Mācīt, man liekas, tā kā pēc laika aktualitātēm.
Nu jā.
Nevis pēc kaut kādas simtsgadīgas programmas, kura, nu kā, tā skola 2030, manuprāt, būs tas pats, kas līdz šim tikai citādāk definēts. Nezinu, nu, tas, kas tev jāiemācās.
Tas tā kā tāds kosmētiskais remonts. Tā
tieši
kā,
tā.
Man uztaisam jaunu plakātu, uztaisam jaunu kampaņu un that's it. Vienīgais, kas būtu bišķiņ mainījies, tas, ka, nu, piemēram, ir online mācības, bet tā kā tas saturs, ko viņi māca, tas jau ir tas pats.
Mans brālis ir pirmajā klasē, un viņam ir online mācības, un tas, kas tur notiek, ir vienkārši. Pirmkārt, es nesaprotu, vai... Nu kā, viņiem viss tagad ir online, viss ir jādara, pieņemsim, uzdevumos LV, ir jāiesūt darbi tur, tā kā mēs iesam fotografējot un tā, bet tie bērni fiziski to nevar izdarīt. Un tad sanāk, ka visu laiku vecākiem ir jābūt.
Jābūt klāt.
Un tad atkal jautājums, tad vajag tā bērniem jau pirmajā klasē šajos krīzes apstākļos sāka mācīt informātiku.
Noteikti, vajag, jā.
Bet tas netiek darīts.
Nu jā, nu arī kaut kādu citu variantu vajadzētu domāt. Pēc tā, ka viņi zina 8 stundas vairs par datoru un zoomo. Un apmēram skolotāji liek viņiem darīt to, ko viņi būtu likusi darīt skolā.
Un tas ir baigi čīzīgi, tas, kas tur notiek, jo... Zoomā tev bērns ir jāpieslēdz, tad tev ar viņu ir jāizmācās, uzdevumos LV. Nu, es nezinu, kurš pirmklasnieks ir tik advanced, kur viņš var ieslēgt datoru. Nu, gan jau ir.
Nē, ir, bet nu, tā, tie ir tādi, kas sēž visu savu dzīvē datoru, tā kā...
Riet uzdevumos
LV. Kaut vai... Nu, mans nebūtu baigais pārsteigums, ka diezgan daudz to varētu izdarīt, tāpēc, ka, nu, bērni sēž pie datoru daudz.
Bet... Redzi, spēlēt video spēles un ierakstīt uzdevumās LV atbildi. Un tas vienam brālim bija angļu valodā. Un tur tie uzdevumi, nu vienkārši pīs ģets, kas tur bija. Bērns pirmajā klasē to nevar saprast. Es pat tur lasīju.
Kas tur bija kaut kāds lasīšanas uzdevums?
Vārts, ko tev ir cipariņi. Tev ir jāuzraksta, kas tas ir ķipa par ciparu. Un tas vārds ir... Tā kā samiksēts ar 12 vārdiem kopā, tad tev tur ir kaut kas jāizdomā un jāklausās, un tad tu vai sakrīt vai ne, bērns visādi murgi.
Šausmas.
To var izdarīt, bet tad tur ir kādam jāsēž klāt.
Nu jā, nē, nu, protams.
Bet nu...
Tas ir tā stulpa jāvedzētu vairāk tā, lai patstāvīgāk varētu to izdarīt.
Līdz ar to es nezinu. Labi, pašlaik skola kā tāda, man liekas, ir tas, kas tur viss notiek, ir kind of crazy.
Jā. Nu, vēl stupākais tas, ka skolotāji vispār paši nesaprotu, kas notiek.
Nē, es saprotu, ka visiem ir grūti, bet man arī bieži vien liekas, hei, ja tu redzi, ka tev ir tik anormāli daudz jādara, tu vari droši neuzdot 12 lapas 12 minūtēs.
Ir tāda skolotāja, vai nekuri māca apmēram visu skolu, visus priekšmetus, un tad viņi uzdod grūti darbs, kur ir jālabo 3 stundas no vietas, un tad viņi viņš izlabo tikai pēc, nezinu, 3 mēnešiem. Nu, iemesls ir tāds, ka viņi varētu nedot tik liels tos darbus un paši nemocīt sevi. Bet tu tā lieta, ka dažreiz viņiem pašiem patīk sevi mocīt.
Jā, un tu tev pasaka, Ai, man tik daudz jādara, tik daudz jādara.
Vai ne?
Esmu tik nogrusi.
Es nepaspēju pieķerties jūsu stundē klāt, jo man vajadzēja labot 10 klasēm darbus.
Bet jūs uzrakstiet lūdzu esēju referātu un tur padomāju par to, kā zvaigznes izskatās.
Man tā nepatīk labot darbus, bet jums vajag uztaisīt radošo darbu. 2, 3, 4.
Mm.
Tā kā, ok, labi, skaidrs. Bet tad, kad tu neatsūti tajā pašas dienas laikā līdz 11, nu tad ir sūdi, vai ne? Tad kāpēc tu neatsūti? Ko darīt tādu, ka tu nevari atsūtīt?
Tas ir visvār smieklīgi. To, kad tev tagad ir jāmācās, tev var būt covids, tu var tur mirt uz tās gults, tev būs jāmācās.
Nu jā, nu vai piemēram, nu, labi, par šito jau es varu runāt arī stundām ilgi, bet tas, ka nu, stundas laikās nekad to visu jums nedarītu.
Nu, pilnīgi. Nekad.
It īpaši matemātikā. Ja mums ir 15 uzdevumi matemātikas stundā, es izpildu 5 varbūt, tāpēc, ka es neesmu tādā līmenī, kas var izpildīt minūtes laikā uzdevumu. Bet tagad man ir jāizpilda visi tie 30 uzdevumi. Un ir jāiesūt, un viņiem jābūt arī pareiziem ir.
Un ja tu to neizdarīsi? Policija, sociālais dienas, sugundzēs, ātrā palīdzība, ģintermūža, ģintermūža nepalīdz, tvaikeja, narkotijas centrs, vispēc kārtas.
Nu, bet tur tā lieta kā, iepriekš tu varēji, nu, man negribētu tagad iet uz matemātiku, mēs varētu aiziet uz baleriju un nobastot stundu. Neko tā nevajag, mēs saka. Tagad tu, tā kā...
Vienu minūtu nokavē Zoom.
Tā viņa ielika endītis, klasa audzinātāja. Es vienkārši vīlsies jūsos. Kā jūs varat būt tik bezatbildīgi?
Motivējam klases biedrus. Lūdzu, lūdzu. Ja jūs redzat, ka kādam neiet, lūdzu zvaniet, rakstiet, sūtiet pasta balodīšus. Mums visiem ir jābūt stipriem. Šis ir pārmaiņu laiks. Visiem. Visiem ir smagi. Bet tas nav attaisnojums. Tas nav attaisnojums, lai tu nemācītos.
Visiem ir grūti. Nu, bet kā var neatnākt uz vienu stundu? Vienkārši nevaru aptvert savu prātu.
Kā tu vari neizpildīt uz 35 uzdevumus 3 minūtēs?
Saprotiet, es zinu, ka ir grūti. Nu, bet valsts liek tik lielu apjomu, un es nevaru jums neko padarīt. Jums tāpat būtu skolā jāizlasa tās visas 10 lūgas, 20 darba un 10 esejas. Tā kā es atvainojos, visiem ir grūti. Bet es jūs darbs, diemžēl, neapspēju izlabot jau 3 mēneši. Es nemaz neatvainu vienu jūsu vēstuli, tāpēc, ka man ir liels apjoms. Un saprat, skolotājiem arī vajag atpūsties.
Liela, tas vēstuli neatvēršana. Bļāvies, tad neliec man viņu iesūtīt.
Nu labi, tā kā tu vari nostādīt termiņu, bet tā kā tas, kas neatsūt viņu laikā, nu, zinīt, tur varētu pievērt acis. Jo es arī pastos aizsūtītās vēstules, 3 nedēļas nav atvērta. Kā tev viņu vajadzēja nosūtīt tur līdz 4 dienā?
Un to tev pasaka tā, ja tu nenosūti. Galva nost.
Tā kā varētu tā bišķiņ maigāk.
Ne, labi, es saprotu, ka ir tas valsts standards, kad tā skolotāja, nu skolotāja nav vainīga pie tā, ka mums ir jāiemācās kaut kas.
Nu, jā.
Loģiski, tā ir sistēma, bet tas izpildījums daug, nu tur gan ir, jo...
Piņķerīgi vienkārši.
Ir skolotājs kā piemēra, kurš izcilnu liek šo visu dar.
Noteikti.
Un kāpēc tad viņām sanāk un tev fucking nesanāk un tu tur nezinu, ko dari?
Ir tās skolotājs sanāk tiešām, kurš visu sarežģīja, jo man patīk, piemēram, ka man matemātikā iedod nu, darba lapu, kur tā kā tev ir skaidri un gaiši jautājumi, tev ir jāatbild. Bet citas skolotājs izdomā, ka vajag uztaisīt kaut kādu radošo darbu, kur tev ir jāuztais prezentācija, tad tev viņi ir jāanalizē, tad tev ir jāuztais par to video, tad tev ir tur kādu spēlīti jāuztais. Nu, tā kā, nu, tādas lietas, kas vienkārši tas praktiskais aizņem tik daudz laika.
Labi, tas radošais darbs vispār ir tāds margrīns. Tie radošie darbi no tevis izspiež vairāk nekā.
Jā.
Es nezinu, kas. Un vēl tas, ka tu vienmēr tos radošos darbus uzlaik tikai 2 nedēļas pirms termiņa. Un man pašlaik arī ir tā, ka man ir kaut kā 10. radošie darbi, jo visi domā, uzliksim 2 nedēļas, viņi būs laika.
Jā, kaut ko palīdzēs.
Un tad, bet tie radošo darbi ir 3 reizes apjomīgāki.
Jā.
Tev īstenībā sanāk, ka tev laika vispār nav. Tad tev ir jāfilmē video, jāmet kūlenes un paralēli jāuzta bulciņas bļāviens, ko tas nozīmē.
Nu, tas tā ir, ka skolotājs tā kā, nu, bet laika vajag, labi, es tagad nesaušu, kur tā skolotājiem var saka, bet Es saprotu, ka jums labāk patika, ka es jums uzliktu mazāku termiņu, lai jums ir tā kā tā lielāka motivācija tajā pašā dienā izpildīt, bet vienkārši laiku vajag plānot. Un tas, ka jūs aizmirstiet svētdienas vakarā, ka jums ir jāizpilda tas milzīgais darbs, tā nav vairs mana vaina. Un tā kā es atvainojos, protams, ka es nepildīšu viņu tajā dienā, ja tu mani uzdevi uz divām nedēļām.
Tieši tā.
Un, protams, ka pienāks svētdienas 11. Vakarā, es viņu tikai tad sākšu pildīt, tāpēc, ka piekdienās man arī ir kaut kas jādara, ceturtdienā man arī ir kaut kas jādara, sestdienā es varbūt vēlos beidzot atpūsties.
Vienkārši tā laika plānošana. Skolā, man liekas, kā vairākums skolotāji domā. Tu no rīta piecelies, atver datoriņu, tad no 8, 30, līdz kaut kādiem 5 sēd pie datoriņa. 5, jo tev ir jāpārbauda uzrakstītais. Tu sēdi, tu uz tolti neej, es tu neej. 5 tu aizver viņas punktu ciet. Tā, čiks. Piecelies, dibu dabu uz tolti. Dibu dabu. Sportot ir vēlāk. Tad atvaizējies tolti. Tā. Iej virtuvē, ūdens glāzīt, pirmo izdara 5 pa dienu.
Nē, es daudz citādāk pastāstīju.
Labi. Mana versija. Uzdara puboliņu. Tagad skaisti apsēdies ar grāmatu. Apēd līdz kaut kādiem 7, jo ir jāēd lēnām un bez steigas. Un kamēr ārā vēl ir pēdējais alsteri, tev ir jāiet izskriet ar sunīti. Jāiet meditēt, un tad kādos 9.
Radošai
darbi jābeidz pa dienu. Bet tev ir jāpastāj arī pa dienu iziet ārā pastaigāt.
Vai ne, vienmēr.
Labi, un tādos 9. Mazgāties tev vairs nav laika. Es tev vairs nav laika. Tev ir jāiet gulēt, jo ir jāceļas 6 un ir jāizstāj pa ķermenis. Un tā cikliski visu laiku.
Zini, ir tās skolās. Zoom sākās 8.30 rītā. Jūs brokat spēlēt? Iztiepāties? Paspējāt? Tur nomazgāties, izķemēties, saģēpties? Nu, saprotu, draugi, bet tā, es saprotu, ka grūti ieslēgt kameras. Nu, bet tomēr var piecelties 10 minūtītes ātrāk un saģēpties, izķemēt matus. Es nespēju, cik viņa domā, ka cik es ātri apēt brokastas. Cik ko es man ir jāatcerās? Reāli 6 rītā. Viņa saka, nu kā, padalāmies ar receptēm. Tā kā, ko jūs tā izbraukstīs? Tāda, nu šito, viņa tāda, nu tad vajag padalīties ar klases biedriem. Bet reāli, ja visu klases biedru taisītu stundu ēdienu.
Nevar.
Tāda tiešām. Jā, es jūs negribu noturēt Zoomā pārāk ilgi, tāpēc beigsim 12. Un jums vēl ir jāuzraksta šodien radošais darbs esei, bet... Nu, vajag iziet saulītē ārā. Šodien tik skaists laiks, jauka pavasara dieniņu, apmēram, zini, katru reizi, tā kā, vai jums jauka, silta, skaista, piedzīvojumiem pilna šī skaistā pavasara diena.
Piedzīvojums vienīgais ir, cik tev breakdown būs rakstot to darbu.
Un tad tiešām vienmēr ir tas jāvajag izstaipīties, vajag sportot, bet neuztraucies, vajag arī paudīt laiku ar ģimeni. Kā, vajag atrast laiku, lai es, tā kā, satuvinātos ar šajiem mīļotiem cilvēkiem. Reāli, kad? Es reāli savu mammu satieku ikdienā uz 10 minūtēm. Tāpēc, ka man, es saku, man jāiet mācīties. Vai arī esmu tik noguris, ka es par nevienu negribu reāli runāt vairāk. Tā kā, ko viņi iedomājās?
Bet zini kā ir? Šī problēma ir tikai mums, jo mēs nemākam laiku maģēt. Mēs, saprotiet, problēma ir mūsos un mūsu smadzenēs un mūsu darbībā. Ja mēs tā kā skaistā un gudrā un saprotošā abo lielas Anna ieceltos un visu izdarīt laikā. Un līdz tiem vieniem iesūtīt to darbu. Mums visdien būtu brīvi.
Bet tur jau tā lieta... Aha!
Zini, iedzeram.
Iedzeram. Tas, ka viņi saka par to motivācijas atrašanu, tas vienkārši tik ļoti nepareizi, ko viņi saka. Viņi apmēram saka, es saprotu, ka ir grūti, bet vajag atrast motivāciju. Un tad viņi apmēram tev tādā sliktā vietā nostāda, apmēram tas ir slikti, ka tev nav motivācija. Tas ir slikti, ka tu nevar 8:00 rīta piecelties. Un apmēram tā kā, tas man nepalīdz. Tas tieši mani padara dusmīgu. Un es vienreiz, kad bija klases stunda, es skolotājai pateicu, tā kā, nē, es piemēram šodien nebiju uz diviem zilumiem, vai nē, es toreiz neiesniedzu laikā darbs, tāpēc, ka man negribās. Viņa tāda, bet kā? Palīdziet atrast ārzemnieku motivāciju. Ko viņa man var izdarīt? Un tad viņa pasaka, zini, skolotājs vienkārši tas, kā viņas to pasaka, nevis viņas tev palīdz tā kā ar īstu palīdzību, bet nu vajag pasportot, lai būtu motivācija. Vajag paēst, lai ir būtu motivācija. Un lai tev veicās atrast motivāciju, tā kā paldies.
Pagad 3, 2, 1. Nu, par to motivāciju tas ir baigi interesanti, jo man liekas, ka, nu kā, motivāciju mēs, piemēram, iegūstam, tagad runāju podcastā, vai es nezinu, tur izjūt ar draugiem ārā, bet tagad tev pasaka, ka tev 12 lietas jādara, tu nevar iziet ārā, bet tiem skolotājiem būtu tāds, nu, es arī nezinu, vai, nu, tā ir riktīgi valsts sistēmas vaina, manuprāt, bet kā tāda, bet, nu, labi, piemēram, ir tie skolotāji, kur tiešām riktīgi daudz uzdod, nē, labi, basically,
par šito tēmu vienkārši ir grūti runāt, jo saprotu, ka tā, tā īsti nav nevienam tāda baigā vaina. Bet es arī negribu sevi vainot pie nekā, jo es zinu, Logiski. Ka es neesmu pie nekā vainīgi. Vienkārši tas, ka man šķiet, ka to motivāciju var iegūt, ka tu esi tādā mierā. Bet mēs redzam, ka pasaulē nav nekāds miers.
Tas ir tas, man liekas, šis atsaucas to, ko mēs teicām Covid epizodē. Runāju par skolu. Jaunās 7. Klases. Tie skolēni ir vienkārši
fenomenāli.
Mūsdienās bērni ir citi. Bija tas teiciens, ka... Ne, kas to teica? Basically.
Huj.
Ka kādreiz tie bērni kaut kāds tur prankus darīja tajās klasēs. Bet tagad tev pateiks, ka izsauks mamīt uz skolu. Iemtīs ar savu Apple telefonu. Paņems līdz MacBooku. Par to iemtīs ar, nu, direktore iemtīs ar to. Un pateiks to, visu tiekamies pie advokāta tiesu.
Jā.
Jo mums bija viens atgadījums ar vienu skolēnu. Tur jāinteresanti gāja. Un tas, kā tā komunikācijas prasme notiek, ka tev uzraksts vecāks klases skolēns, vienkārši esmu tā kā, hei, vai tu tur pieņemsim...
Vari man palīdzēt,
vai hei, mums ir jāizdara šī lieta, tu arī esi iestaisīts šajā projektā, vai Jā. Tu, tā kā...
Vai tu vēl vēlies?
Vai tu vēlies, vai tu par sevi dos kādu ziņu, tad šī vēstule tiek ignorēta, nu, šis ir reāls gadījums, tiek ignorēta mēnesi, tad, kad tu uzraksi jau trešo reizi atkārtot vēstuli, hei, kur ir atbilde, tev uzraksta... pilnīgu bullshitu, un tev riktīgi uzrauc augumā, ka tu neko nevari. Zemāks klases skolēns, kuram tu ļoti pieklājīgi tā kā pajautā, hei, vai tu ar mani satrādājies? Un tad tev sāk riktīgi braukt augumā. Es atceros, ka es gāju šajās klasēs. Ja man kāds kaut ko pateica, tā kā, hei, es reāli piešķiroju bikses. Es nekad dzīvē nevienam šitā nebraukt augumā. Un, un tas, kā tam cilvēkam, kurš rakstīja, tika. Nu, tas nebija tā, ka mēs pateiktu, tā kā,
Jā.
Tur, ai, nezinu, aiziet tur.
Un noteikti, tā kā,
tas ir vienkārši.
Ir gadījumi, protams, kad, piemēram, ka tu varētu būt, nezinu, tur nejauks vai kā, nu, piemēram, bet šajā gadījumā tā vispār nebija. Tā kā pilnībā tik pieklājīgi un tā, ka tu uz viņu tā kā paļaujies, apmēram, tu tā kā raksti, jā, tā kā mēs tiešām tevi gaidām. Un tā kā, vai tas tiešām viņam tā kā nesaslēdzās prātā, ka varbūt arī uz viņu uzliek kaut kādu nelielu atbildības sajūtu, es nesaprotu, tā kā.
Nu, vienkārši likās, nu, tā kā, baigi nejauki pret visiem, jo... Nezinu, tev 12 reizes lūdz, un tad tu...
Jā, un nav jau tā, ka tu, zini, tas nav tā kā skolā, nu, piemēram, tā kā... Ām, labi, es saprotu, ka tu negribu mani strādāt šajās grupas darbā, tāpēc, ka, nu, tev nepatīk, nezinu, matemātika. Bet, ja tu pats tur atnāci, ja tu pats tur pieteicies, ja tu pats saki, jā, būšu, un tad, tā kā, tad es nesaprotu vienkārši.
Jā, nu, tā komunikācijas prasme mūsdienās ir vajagāši fenomenāli. So, jā.
Bet nē, nu labi runājot, nu es negribu, tā, protams, tā teikt par visiem, jo man daudz liekas normāli, bet man liekas, ka jā, ka 7 tas baigi daudz ko atļaujās no sevis.
Ir ba, viņi, ne, protams, ne visi, mēs tagad nevaram nu, visu, bet ir ļoti daudz, kuri, nu, kuri ir tiešām tādi cilvēki, ar kuriem tu atrodies, un tu negribi atrasties kopā. Tikai tāpēc, ka viņi ir tik vulgāri un tik...
Tādī, nu, augstprātīgi.
Jā, un es saprastu, tā būtu situācija, ka, ka tev pretī ir tāds cilvēks, un tu aizstāvies, bet bieži vien, nu, tas ir tā kā skolā, tu vienkārši ej, vairākas reizes man tā ir bijis pirms šogad, un tas sanāk, cik nu, tas ir bijis skolā, mēnesis.
Nu,
un tu ej, un tu nezini, tu uz viņu pasties. Un tā apvairojums, ko tu žirafe lupī, vai kaut vai šitādi, un, bet tu vienkārši domā, nu, bļāviens, un tu kā, es 7. Klasē. Nevarēja nekad dzīvē kaut ko tādu pateikt.
Ka vai, labi, man noteikti nebija tik liela pašpārliecinātība kā daudziem, kas tagad iet 7. Klasē, bet es skaidri saprotu, jo mēs domāju, viss, es tagad aiziešu no 6. Klases, pabeigšu to veco skolu, un es atnākšu uz jaunu skolu, un es būšu kruta. To es skaidri saprotu, bet noteikti nekādā gadījumā es no... Nu, man nešķiet, ka es biju tik trakā gadījumā, ka tad daudz man ir teikšu, ka skaidri... Nu, zini, tā kā, ka 7. Klasē vienkārši pa daudz ko iedomājies no sevis. Bet nu tagad man šeit, ka ar katru gadu tas paliek aizvien trakāk. Un tie bērni arī stāstāt, tā kā, es nezinu.
Es nevaru, nu, neprotams, nevaru teikt, nu, mēs visi 7. Klasē, man liekas, bijām 7. Nu, tā traka klase, trakas vecums, bet vienkārši, saka, tā komunikācijas prasme bija daudz normālāk arī. Es vispār nezinu, kā skolotāji var izturēt, es nevarētu emocionāli. Jo tas, kas tur noteikti reāli vardarbība pret cilvēku, verbāli un visādi citādi. Un man liekas, ka mūsu paudzē vēl tas sākās, bet tas nebija šī tik.
Jā, tāpēc reiz man ir tas tā kā mazliet, nu ne jau biedē, bet ka daudz cilvēku, viņi izdzird tos mūsu vecumus, tad viņi domā, ka mēs jau esam tie, tie jaunie. Bet nē, mēs tā kā esam uz tādas robežas starp tiem, kas tur tagad, kas tagad ir, un tiem, kas ir vecāki par mums. Tā kā, jā, tas man bišķiņ tā... Jo es zinu, ka daudz iezīmes mums ir tādas, kāds ir piesim 7 klasniekiem, bet daudz mums arī ir tādas, kas ir no 12 klases.
Jā, man liekas, mūsu pauda ir tāda riktīgi labs balanss vidū.
Jā.
Jo, kas man nebeidzo, pieņemsim, mūsdienu jaunieši, nu, es laikam arī neesmu,
esmu
nolēdz, bet...
esmu opis!
Bet, nu, tie bērni, viņi ir bērni, viņi nav bērni. Nu, var sakot, 7. Klases skolēni, un 8. Klases skolēniem.
Jā.
Viņi ir tik, viņi var iet maķītī. Man nav mērcīt. Es šodien veikalā nevarēju dāmītai paiet garām, jo viņi aizņēma visu aili. Un es ar to groziņu stāvēju šitā. Vienkārši, jā. Pilnīgi asaras birst, bet es gaidīšu, kamēr, jo es nejūtos labi kādam. Prasot, lai jā. Kādam ejot, spraužoties garām, es ievēroju šo tā lietu.
Nu jā, tādu cieņu. Jā, bet tā ir noteikti, vai arī vispār tā kā... Vispār jā, tāda bļaustīšanās un kaut kā tāda izrādīšanās nenormāli aktuāli reāli tiem, kas ir tādi...
Paņem tumbu ar krievu mūziku apsēžu, nezinu, ap kur.
Kaut kā tā maķi.
un tu ēto savu burgerīti. Tajā stūrītī, vienkārši
raudot,
un tu domā, vai es tiešām esmu šo pelnījis. Un es tā kā, es dažreiz man gribas, vienreiz tā bija, es eju pa ielu, man atnāk, ka, nu, bļāviens tiem cilvēkiem bija reāli 8 gadi. Riktīgs, nevis tā, parastā tumbiņa, bet nu jau spīkeris, ko festivālā varētu likt, ja?
Tā kā, tā
ir... Jū.
Jā.
Rīktī, kaut kāda bu, jā. Es tur stāvu, es savās austiņas, man ir austiņas, kā pieklājība cilvēkam. Es nostājos 3 metrus no viņiem, jo, nu, kovids. Klausos tur, nezinu, savu mūziciņu. Un viņš atnāk, nevis nostājis 3 metrus nost, bet tieši pie manis ar to fakino tumbu. Un es neizturēju. Un tā kā iet, un es savu mūziku nedzirdu, es dzirdu tikai to bu.
Jā.
Es kaut ko toreiz riktīgi pateicu. Man riktīgi uzburīja augumā.
Protams. Un kad tu pat jūtīsies vainīgs pēc tam.
Un es jūtos vainīgs. Es domāju, bet zini, nu varbūt es tiešām rīkojos nejauki, kad cilvēki...
Jā, ka viņi izbauda pat 3 km rādījus savu krievu mūziku.
Jā, nu kad varbūt es biju nejauks.
Šī ir... Tas ir diezgan stulbi, jo pačai, ka mūs ir diezgan viegli nostādīt tādā situācijā, ka mēs tā kā jūtamies.
Paši vienīgi. Sāksim raudāt, ka mēs vienkārši gribam pateikt. Tu arī skolā vienreiz bija tā, ka viņi tur ie skolā un tur klausās rītīgi, ka...
Un kaut ko,
neko, labu. Un es tagad teicu, hei, šeit ir skola, publiska vieta, tā kā publikā, nu, īsti pieņems, tā kā lūdzu, jā. Izslēdziet klusāk, vai paņemiet autiņas, es nezinu, ko. Ko tu vispār atļaujies? Kas
ko
tu
es atļaujos, ko tu atļaujies?
Un tad iet tev šitā, te virsū. Jā, un, a, ko man?
Visvairāk man ir bail no... Nu, zin kā, ar meitenēm ir citādāks jūtos, nu tā, ka, nu, nē, nu, tomēr es, man ir kaut kāda kontrola par to visu, bet tad, kad tev nāk kaut kāds desmitgadīgs puisītis pretī, man tāds jūt, ka viņš man reāli piekams nolikt. Un man tāds jūt, ka, kaut vai viņš šobūt ir, nezinu, pa pusi īsāks nekā es, man tāds jūt, ka viņam ir, zini, tas spēks, ka viņš tev nāks tā virsū, kad tev visi tīs zobas ārā. Un, es jūtos, ka, tas laikam bija, es neatsos, vai tas bija 10. vai 9. bet, ka bija tas laiks, ka mūsu skolā daudz tā kā krieviski runāja bērni.
Jā, jā, jā.
Un tad mēs tā kā bišķiņu aizrādījām un tā kā teicām tā kā, ej, es nezinu, it kā vajadzētu šeit runāt latviski, jo, tam, jo bija tāds noteikums, ka vajag tā kā tādā puliskā iestādē runāt latviešu valodā. Un mēs tur kaut ko aizrādījām un tad citi tur man arī tīk nākamajā dienā. Nu tā skatījās virsū, ka likās, ka ar to skatījām jau muindēs apmēram, vai arī daudz, protams, ne, ir tāds cilvēks, pateic, jā, okei, okay, tā kā atvainojamies vai kaut ko tādu, kuriem ir tomēr kaut ko cieņa, bet ir tās meitenes, kuras pasaka, ne, kāpēc es nevarētu vispār, tā kā.
Labi, runāju par to latviešu valodu un krievu valodu kā tādu. Baigi sapīgs temats daudziem, manuprāt.
Jā.
Bet, bet man liekas, jā, ja tu dzīvo Latvijā, ir viena valoda vēl joprojām, kaut vai publiskā vietā tu centies vismaz. Ir īpaši kaut kādā skolā. Es, labi, tu vari iet un runāt ar to cilvēku normālā balsī, bet līdz ko tu sāc bļaut.
Jā, nu tur jau tā lieta.
Tad gan, tad loģiski tev pateiks, hei, nu tā kā tev nepatīk. Tev arī, ja tu latviski fucking aurosi, tev arī pateiks.
Nu jā.
Nedar tā. Bet tad ir tas jautājums, ka bieži tādi cilvēki tev uzbļaus pretī kaut ko citu atkal to pat, nu.
Jā, nu vēl ir fakts kā tāds, nu labi, citās skolās ir atkal, nu, citādāk, bet nu, mums skola kā skaitās, nu, vai ne, patriotiska skola.
Jā, jā, jā.
Mēs esam latviski, mums viss ir saistībā ar Latviju, un tad, kad tu sāc, jā, tiešām aurot pa visu gaiteni krievu valodā, varbūt tu vēl iesaist kaut kādu rupju vārdu, nu, tad ir tāds tā kā, pirmkārt, vai tev ir cieņa pret tiem, kas tur staigā apkārt pret skolotājiem un vispār pret skolu kā tādu un pret sevi pašu?
Ne, es saprotu, es vienam negribu teikt, ka nerunā savā valodā. Nē, 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 tu ir ļoti daudz mūksīs mūsu skolu, piemēram, kur visu normāli cilvēku viņi runā savā dzimtajā valodā.
Jā.
Tu viņi tiešām viņi runā normālā balsī, bet ir tie, kas...
Nu jā, tu vari runāt ar saviem draugiem tajā valodā. Tu vari, protams, ģimenē ar to runāt, jo daudziem tā ir, ka viņiem ir tā kā tāda tautības ģimene, kur viņi runā tajā valodā, bet...
Tas ir tā riktīga cieņa pret apkārtējiem cilvēkiem, jo es nevarētu iedomāties tagad aizbraukt uz, nezinu, Dāniju, niet kaut kādā kafēnīcā un sākt latviešu valodā bļaut.
Jā.
Man liekas, ka tas nav, vai arī aizbraukt apmaiņas programmā. Nezinu, uz ASV.
Un izlūdies, ka viņi tā kā varētu sākt tavu valodu saprast, nevis tu viņai. Tas ir jā, tā kā, tas ir atkarīgs, man kādā situācijā tu esi. Es esmu Latvijā, es runāju latviski, es aizbraucu uz Ameriku, jā, es pielāgojos viņiem. Tiem, kas tur dzīvo, kuriem ir tā kā tās tiesības mani kontrolēt kaut kādā ziņā, nu, tas man vispār.
Ir ļoti forši piemēri cilvēkiem, kas, pieņemsim, pārceļas, nezinu, no Krievijas vai no tādām valstīm uz Latviju un ļoti ātri iemācās šo valodu.
Jā.
Bet tad ir cilvēki, kuri šeit nodzīvo 50, 60, varbūt pat ne tik daudz arī 2 vai 3 gadus un viņi pasaka to, ka fuj, nemācīšos. Un tad man arī liekas tad nevadz jocīgi. Nu.
Nu arī, jā, tā kā arī tad, kad tu pat zini to valodu, nu piemēram, vakar man gadījās tā, ka es gāju pa ielu un es nezināju, ka tur būs strupceļš, tur nebija zīme, bet es jau nojautu, kad būs strupceļš, bet es pēc tam gāju līdz tam ceļa galam. Un tur iznāk tā tantārā, un viņi man tā kā krievski saka, jā, tā kā, ka tur nevar iet. Un viņi man to visi saka krievski, un es viņai atbūtu latviski, un šitas notiek man šeit reāli katru dienu gandrīz. Mm-hmm. Kad tev kāds kaut ko saka krievski, tu viņam atbūti latviski. Un viņš saprot, bet viņš tev atbūti krievski, un tā kā tā saruna ir tāda divvalodīga. Un, un es saprotu, ka tā sieviete viņam man varētu atbūtēt latviski. Un viņa iztās pietiekami tādā vecumā arī, ka zin, jā, viņa te gan jau dzīvo ļoti ilgi, un viņa saprot visu, ko es viņai saku, bet, nu, tas, ka viņa man nevar atbildēt, un es jau viņai arī netaisos pielāgoties. Es viņai neko netaisos teikt krieviski, un viņai man ir tā kā jās, lai viņa man saka latviski.
Jā, latviešu cilvēkam pienākums runāt visās valodās, izņemot nesavējo.
Jā.
Tas man par vecākiem, krievisvaldības cilvēkiem, tas jautājums vispār nemāks, bet viņi ir pilnīgi komisks.
Jā.
Jo viņi netaisās mācīties latviešu valodu, iesaistīties Latvijas politiskajā dzīvē ar normālu skatu punktu.
Jā.
Nevis uztaisīt šo atkal par PSRS. Neko viņi netaisās šeit darīt, viņi uzdrošinās. Šis ir diezgan skarbi no manas puses, bet es bieži vien tā jūtos. Viņi uzdrošinās man, cilvēkam, kurš ir dzīvi savu dzīvojis un visu man ģimeni ir latvieši, pateikt to, ka es savā valstī aizveru muti.
Ir vēl apmērum.
Paņemt naudu no mūsu valsts, mūsu kasīti patukšot, mūsu ērtībās dzīvot,
jā.
Pateikt latviešiem, ejiet jūs visi trīs mājas tālāk. Bet paši runā krieviski un dar visus tos smukos sūdus. Un tad viņiem tagad saka, hei, nu tad brauc savu Krieviju, kur tev ir labāk, jo Latvijā viss ir tik slikt un tev visu laiku ir jāsūdzās.
Uh-huh.
Nu nē, nē.
Var iet mani trapu, kad vairs nelaidīs.
Un tad, bet tad ir tas jautājums, kāpēc tu man vari, man dzīvojot valstī, ja tu pats esi šeit atbrauc, ja tu pats šeit dzīvo 50 gadus un neesi spējīgs nomainīt, nezinu, savu domāšanu, kāpēc man ir jājūt slikti, kāpēc tu vari tērēt manu vecāku naudu, manu bērnu nākotnes naudu,
jā.
Kāpēc tu dzīvo šajos privilēģijā tajā dzīvē un vēl kaut ko te gudri runā?
Nu, tur tā lieta, ka jā, viss trakāk tas, ka man šeit viņi pat nejūt to kaunu par to, ka viņi ir ļoti iedzīvojušies šeit. Un man atkal ir ļoti labi piemēri, ir cilvēki, kuri varbūt acīm redzam, bet tā kā ir krievi, bet viņi tev atbild latviski, vai tā viņi paprasa latviski.
Viņiem vienkārši ir cieņa.
Jā. Vai arī, ja viņi zina, jā, tā kasiera, viņi gan jau māk runāt krievis, bet nē, es viņai papšīšu latviski. Ļoti forši, tā kā ļoti fain.
Loģiski, man liekas, nu, tas ir atsevišķa cilvēka grupa, kur vienkārši tā uzvedās. Un tur ir ļoti daudz pozitīvu piemēru. Ļoti daudz pozitīvu piemēru.
Jā. Un prieks par tādiem cilvēkiem būtu, un tas arī man šeit būtu, un es pat teiktu, ka tā būtu labāk, ja mums tā kā būtu tādi cilvēki, kā tie, kuriem varbūt ir cita tautība, bet viņi tā kā pieņem to mūsu valodu un kultūru. Un tas pat būtu forši, jo tā kā tāda kaina daudzveidība, bet tomēr tā kā visi tādi kopīgi ir. Bet ja tev, jo ne, katrs otrais kaimiņš ir krievs, kurš pilnā balsī katru dienu pie tavu logu tur krieviski brauj, un tad tāda sajūta, kur tu dzīvo? Tā kā Latvijā vai kaut kur citur tomēr?
Man liekas tiem cilvēkiem, kur paši tagad tā kā, kāds muks?
Kāds muki acī viņam bija.
Tie cilvēki, kas pirms paši atbrauc uz Latviju, iemācās gan valodu, gan tā tālāk, cenš iesaistīties, cenš palīdzēt šai valstī. Es domāju, viņiem pašiem patīk šie cilvēki, kur ir te auro. Nu tad rod šis te priekšsats, kas ir mums, kad šis tautības cilvēks ir tāds un tāds. Un tam cilvēkam ir tāds, ā, ne, bet es nedaru tā. Bet, nu. Tas ir tas pats, ka šodien tajā autobusā ar to veci un man ar to omi.
Jā, un jo es kādā pateikt, es krievalodu tādā sarunvalodas līmenī diezgan okei saprotu un zinu.
Mm-hmm.
Bet tad, kad tas ops man pēkšņi šajā uzbrauja kaut ko krieviski, es tak nezinu, ko viņam atbildēt. Un viss, ko es varēju pateikt, ir ko? Ko tu teici? Tā kā, okei. Okay. No, bet tādos gadījumos izmaz ar tādiem mečiem, es saprotu to, ka un Džiņo trīs dienas pēc kārtas dzērš, ņāba pieturā, nu tā kā, ka tas...
Jā. Labi, es domāju, es ceru, ka nekas no šī nebūs paņemts ārpus kontekstu.
Nu, es ceru, ka nē.
Jo mēs sakam, ir labi piemēri, slikti piemēri, tas ir, kā mēs jūtamies. Un tā. Un ko es gribētu teikt? Man bija doma, ka šo podcastu mēs esam izdalīt divās daļās. iepaustot. Piemēram, šogad mēs runājam.
Jā, jā.
Un pēc tam tās spēles visādas.
Es arī tā domāju. Tā kā divas.
Man liekas, ka tas būtu kaut kā gudri. Jā. Man vispār patīk mūsu pakās stati. Es pastījos. Man liekas,
es
zinu, ok.
Es neko es neesmu redzējis.
Mums to. Mums skatot?
Nē.
Es atvienojos. Ņom, ņom, ņom. Ņom, ņom, ņom. Skatoties, mēs nebijām likuši mēnesi. Ir ok.
Ok. Jā, jo mēs arī nekādas stories neko tādu.
Mums ir ēpas podcastam. Un varbūt jūs... es zinu, es vienmēr saku, uzrakstiet kaut ko. Bet neviens... Es
pats, neviens neko
neuzrakstītu. Bet es pats nekad nerakstītu.
Nē, es rakstītu.
Bet jūs varat uzrakstīt, jo mums reāli nav par kur runāt.
Tā kā viens var ir vienkārši uzrakstīt, tā kā, ahai. Man nepatīk jūs podcasts, kaut vai tā, vai arī man ļoti patīk jūs podcasts, vai arī es piekrītu, ko jūs teicāt par skolu, vai ne, jebko, pilnībā jebko.
Vienīgais cilvēks, kas mums rakstīja, ir Karlos no Apple podcastu, nē, no podstata.
Vai? Podstatiem, jā, viņš rakstīja, Karlos, thank you, Karlos, I love you. Es nezinu, kādā valodā ar tevi, Karlos, runāt, bet paldies tev.
Es biju aizmirst, ka man... O? Mums 8. martā kaut kāds teātris būs.
Okay, to mēs pēc...
es biju aizmirst, cik forši ierakstīt. Es... Jo. Man rīk... Man rīktīgi.
Es rādu runāt, man šeit vēl kaut kāds divas stundas tagad.
Man arī pietrūk. Tāpēc, kad man vajag kaut kur informāciju ielikt ārā.
Nu jā, nu tā kā tādas lietas, tā kā... Tur, kurām ir labi parunāt podcastā.
Man ir arī tāds sajūta, ka tiem, kas mūs klausās... Tas cilvēks skaits... Ir vienāds, man liekas, laiku.
Mhm.
Es arī bija forši. So, jā.
Es ceru, ka mēs jums tā pietrūkām.
Es arī. Ja man pietrūkšas. Tu nejāši parunāt par... Pilnīgi neko.
Nu, labi, negribu teikt to vārdu. Aprunāt visu Latviju. Tā pietrūk.
Jā.
Nu jā.
Nu jā. Šodien par samām tīmēs nerunājām, bet...
Jā, par to vispār sapums mums.
Vo. Nākam. Ir progress. Bet Samanta superīgs piemērs. Neko nepasaka tādu, kas tev varētu aizskart, manuprāt.
Jā, viņai skarītim tur kaut kādas problēmas tagad.
Nama, kas skarbēs. Tu redzēji viņas aerovīzijas tārpu?
Nē. Neredzēji. Labi, pēc tam
parādīs. jā, Samanta tev neaizskara.
Jā.
Jā. Ok, ņemam pauzi un aizstulot. Un tad šitā pirmā daļa. Un tad pēc kādu laiku mēs varbūt iepasāsim otru.
Ok, labi.
Un tad spēles jau man ir viss kaut kas sagatavots.
Ok.
Ok, paldies.
Paldies.
Pauze.
Atā.